Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan is-sitt u l-aħħar programm. Mis-sensiela lejn id-dawl ta' dejjem. Program imżewwa b'riflessjonijiet, poeziji, proza, novelli u tant tarif ieħor illi bla dubju ta' xejn jgħod għalikom f'dawn il-ġran iġbieħ tal-miliet. Qabel ma nagħti bidu għal dan il-programm ma nistax ma nirringrazzjax minn qalbi lil tant kollaboraturi li jgħinuni biex stajt irranġaj dawn is-sett programmi li jien qed nagħtikom f'dawn il-ġran it-tbieħ tal-miliet. Għal dan il-programm se nagħti bidu banja sabiħa bil-Malti l-ewwel miliet.
Kesħa tax-xitwa fid-dalma tal-lejla, stennejna ħerqana s-sab ta' jum ġdid. Dawl daqajda isbaħ mill-kwieker, kant flori ħabba l-ewwel miliet. Warajna, moru fejn twile frinċeppe dej, mux fil-palazzi ta' slaten setana, izda fil-mohbi fil-hemda tal-lej. Istenna l-mulej misħab jinżel, bissebbu il-glorja għawi gwerrir. Rajna kem akbar, is-seta ta' Alla, ġibi xifdina, xkej kien uffir. Malana ta' l-anġli, smaj.
L'Igbar Rigal. Għandna posta l-kollox, tiżjin, partis, rigali, kartolini, iżda posta l-Ġesù veru m'għandniex, għax kapaċi dak tal-ġibs li noħorġu kull sena. Fil-miliet, diġa żejjinnieħ il-mixja tan-novena trid tiftħilna għajnejna, moħna u qalbna. Il-mixja tan-novena trid tkun moment li fih niskopru tas-sew dak li sejjer ħażin fil-ħajja, fina stess biex niġġeddu u nwittu t-triq għall-mulej, jew nitolbu lill-Ġesù biex jenna nagħmlu dan. Il-fatt li jkun wasal iż-żmien tan-novena tal-miliet ikun ifisser li l-festa l-miliet kun tassew viċina. Dawn l-aħħar jiem qabel il-jiem ta' ħidma mtensa f'dik li hi preparazzjoni. Il-preparazzjoni prinċipali għandha tkun fina nfusna, ma nħallux il-miliet jasal u ma nkunux għadna biss fimna u eċċettajna il-messaġġ ta' salvazzjoni li ġejja mal-miġġa ta' Kristu fid-dinja li bent Alla sar bniedem. Alla rrivela lilu nnifsu. L-bniedem f'ħajjitna il-miliet infakruh bosta drabi, iżda f'kull miliet irridu nikbru b'mod spiritwali billi narfu l-kobor tal-grazzja t'Alla li Alla wetta mal-umanità kollha jeħtieġ li naċċettaw inkunu konxji ta' din il-grazzja u niftħu qlubna lill-Ġesù biex tassew jidħol fina u mhux biss jidħol u jibdilna. Biex nkunu aħjar. Jibdilna biex nkunu aħna l-ewwel nies li fl-ambjent tax-xogħol, tad-dar, tal-iskola u l-ambjent li fih inqattu il-parti l-kbira tal-ġurnata tagħna, inkunu nistgħu nwasslu l-messaġġ tal-miliet tul is-sena kollha lil sħabna u lil familjari tagħna. Nagħmlu użu mill-aħbar tar-rigal li qatt ġie moti lill-umanità kollha f'daqqa. Mingħajr din il-grazzja l-umanità kienet tkun telf. It-twelid ta' Ġesù juri li Alla huwa kbir fl-imħabba lejna. Alla ma nsinjiex. Induru lejh. Naċċettawh u nxandruh. U wara dan il-sieb, naddu issa għal-poezija. Poezija sabiħa ħafna li taqbel ma dan is-suġġett l-akbar rigal. Lejla sabiħa ta' seħru ferreħ, poezija miktuba minn Patr Remiġ Galja Kapuċċin, meħuda minn fuq ir-rivista ħbieb il-Presepju, numru 108 ħarifa 2013. Post li l-jieli sbieħ li jiġu fuq id-dinja f'lejl ta' skiet, għajnejn sbieħ ta' kwieke b'ħelwa tilma l-kewba tal-miliet. Ma nifsħun ta' baqra u ħmara,
mafti traja bezanin tfajjel ċkejken tant mistenni ġie fid-dinja tal-bnedmin. Permezz tanġli zbieħ xirrida mal-inħawi tal-widien paċi fl-art u rida tajba l-innis foqra kull-imkien. Il-mexxej tal-ġnus tad-dinja twilet fl-art tal-ksieħ u l-bart fost tant nies laqgħuh fil-brudda u ħabsew u dawwal l-art. Qed iddawwal u tmexxina biex tiħodna f'dan is-skiet fari mwarrab bl-awens diqi fejn għalina l-fidwa bdiet. Fuq ftit tiben ġo maxtura ma setax isib aħjar hom mill-ifqar missier ħlejju fuq xuf tejh l-issen l-aħbar. Xena kbir, ximħabba għażel daħal hawn fl-istorja tagħna biex nistempu għax dil-ġrajja ta' smewiet ġiet fostna umana.
Raħ il-bard għalil tal-lejl jistenna jifittex post il-bot midlam ul-ksir kull fejn ħabbat memx li f'djar mimlija il-qalb tal-bniedem isan sit kif hemm Raħ għaddej mitriq bitwal imżejna Rasefi fu pasturi jem ful dar Mġew għahirex kantu da ferri Ma dawlu da għalih maj fisser xejn Maj riċi smajl kan sabita Madwaru mustalay Ilksi li jay min lukis hahir hama Idlamu astadawl min habad nu My reach is my kan sabida lanjli My reach is still a sebanta Jesu farmonia Rite simple albetta firmo Rite simple albetta firmo Div sash halli his ken milbarf ich albe Kev bis du halli his hof albet na Sakem his bodau lil quike Mad med min hute kani paci flar My rich smile kan sabita lanjli My rich is still a selva taurale Rich is agnes Jesu Read the simply, I'll bet nothing more.
issa se naqralkom żewġ poeżiji. Waħda miktuba minn Gemma Dingli bl-isem Fittixtu u l-oħra miktuba minn Violet Kassar Xewqat għal Milied. Il-mulej biss u dak li jimla l-qlub minajru m'hemmx kuntentizza. Għalxejn infittxu l-ferħ li jagħmel il-ħajja ta' min jgħixha fejn ma nistgħux insibuh. Fittixtu il-ferħ tal-Milied. Fittixtu fi ħwienet mhix ogħla mżejnin fid-dinja tal-għonja, fis-swali tas-sfin, fit-toroq tablitna, miżgħuda bin-nies, fis-saħna tax-xiri, fil-ħela bl-qies. Imma qalbi baqgħet vojta. F'duħħan spiċċa kollox, id-daħħ ix-xalar, sfajt waħdi mitlufa, fis-sħaba ta' mrar, niġġerra ġo toroq imwarba mdalmin. Infittex il-faraċ minant il-bnedmin. U komplejt infittxu. Sama sibtu. Ġo knisja mwarba u d-diem il-maċtura. Taċkejkna tarbija. Fid-dalma fiskiet. Em sibtu l-mistrieħ li d-dinja letati. Em sibtu maġembu il-ferħ tal-Milied. Xewqat għal Milied. Il-Milied ġiebex il-bnedmin jgħixu fil-paċi. Iżda ħarsa madwarna biżejjed biex nintebħu lill-paċi llum fid-dinja ma hawnx. Għalkemm kulħadd jgħid li jixtieqha. Għalhekk xewqat f'din il-poeżija huma xewqat universali. Kemm nixtieq li nerġa' nisma' l-għana ħelu tal-Milied, il-kant li kantaw l-anġli x'ħin niżlu mis-smewwiet. Marriċ li nkompli nara mibeda u moħqrijiet ġens wieħed kontra l-ieħor. Tixrid ta' dem u imwiet. Marriċ li nisma' aktar kant ieħor bla pjaċir, kant li weġġal il-qalbi għax mim li bit maqdir. Irrid nara tfal kollha jifirħu f'dawn il-jiem ma' omhom missierhom fid-dar saltna ta' sliem. Nixtieq li nara l-popli kemm gbar kif ukoll żgħar, iħallsu kollhom ħerqa l-emmin twieled ġolar. Nixtieq nara l-imħabba il-paċi ferħ u sliem, mhux illi dawn isaltnu bl-emil u mhux bil-kliem. Għalhekk ejjew nimbidlu, ħanejxu żmien ta' ferħ, u hekk il-koll li kollna Milied ta' paċi u serħ. Rigali għat-tfal. Ix-xar tal-Milied ifakkarna fl-imħabba tal-Alla meta bat li l-libnu l-waħdini għalina. Dan huwa l-misteru kbir li l-insara jiċċelebraw. Meta seħħ l-ewwel Milied ma kienx hemm partis, kien hemm sempliċità tal-ħajja li kapaċi tiċċelebra anke meta hemm il-faqar. Iċ-ċentralità tal-familja fiċ-ċelebrazzjonijiet. Il-faqar li għenhom jiffukaw aktar fuq xulxin, iċ-ċentralità tat-tarbija Ġesù. Nixtieq li kull familja nisranija tara fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħha tal-Milied, ma tintrebax bil-riklami ta' d-dinja ta' madwarna, maħkuma mil-konsumizmu, iżda jippruvaw jiexu l-ispirtu tal-ewwel miliet. Dak hu il-veru miliet. Nixtieq li kull familja nisranija tara fiċ-ċelebrazzjoni tagħha tal-miliet ma tintrebax mir-riklami tad-dinja ta' madwarna, maħkuma mil-konsumizmu, iżda jippruvaw jiexu l-ispirtu tal-ewwel miliet. Dak hu il-veru miliet nisrani. Malta għad fadal it-tradizzjoni u postijiet oħra jkollna l-preseppju il-bambin. Dawn huma żbieħ iżda rridu niftakru li huma tifkirijiet ta' dak li ġara fl-ewwel miliet. Tajjeb li jkunu l-istess ġenituri li jħallu it-tfal jgħinuhom, jgħallmuhom kif jagħmluhom biex it-tradizzjoni titkompla. Iżda nissuġġerixxi li waqt li nkunu qed narmawhom nirrakkuntaw lit-tfal il-ġrajja ta' dan kollu. L-imħabba ta' Ġesù, il-ħlewwa ta' Marija u Giuseppi li kienu rigali għal xulxin. Fil-miliet l-aqwa rigala tfal mhuwiex ir-rigali imma l-ġenituri, il-ħin, l-affett li juruhom, li jaraw l-imħabba ta' bejn il-ġenituri li tagħtihom sikur tam. Fil-miliet l-ikbar rigala għal ġenituri huwa li jerġgħu jgħixu l-ferħ ta' meta tarbija daħlet id-dar għall-ewwel darba. Il-tqajt ma' ħafna tfal dawl ġranet. Spiss jagħtuni xi kard jew nota anke fuq faċċata ta' pitazz, imma xorta prezzjuża għal ġejja minn idejn it-tfal. Xi ħut jitkellmu fuq Ġesù tinduna li għandhom ċerta serenità, xi drabi u mhux ftit jgħiduli biex nitlob għaliex il-papà jew il-maman telqu mid-dar tfal ta' ftit snin. Ikollhom jinkwetaw biex xeraw kif se jsibu tarf ta' din il-problema. Nixtieq nagħmel appell bħala rigal li tfal. Ibdew minnhom fit-tħejjijiet tal-miliet. Għaliex faċli nfittxu l-interessi tagħna u inħallu warajna dak li jferraħ li tfal. Illum fil-miliet tista' tagħżel dawn ir-rigali għat-tfal tiegħek. Ħin li ħadd mill-hobbies tiegħek jew mix-xogħol tiegħek u għaddejtu magħhom. Itnaqqis biċċa mill-partis li biħsiebek tattendi ma' sħabek biex tagħtih lit-tfal. Li tneħħi xi tentazzjoni li forsi bħalissa għandek ta' xi persuna oħra f'ħajtek li mhux żewġek jew martek u terġa' tħalli il-familja tkun iċ-ċentru ta' ħajtek. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd mimli barka ta' Ġesù bambin. Il-ħolma tal-miliet. Poezija miktuba minn Giannino Cremona. Li qrajt fuq ir-rivista l-Bxara t-Tajba maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Għawdex numru 4 ta' sena 2010.
To be just like Christmas, what a wonderful world this would be.
Meta nisma' x-xita tek-tek fuq il-ħġieġ tat-tieqa tiegħi u fil-bogħod ir-rati karwat u r-riħ janni qalb il-friej. Mill-irdos tas-sodda radba jien ngħid f'qalbi ix-xitwa bdiet u nintilef f'ħolma twila dwar il-ġrajja tal-miliet.
nistajilni mal-pasturi fil-presepju tal-bambin, mannaġijed bojot otnija u mal-anġili zaħar ħenjien. F'dak il-beraħ tal-kampanja għal muntanji juwidien taħt l-rejjex tal-bedwini jew għal-ken ta' taħt l-erie. Fil-presepju, blatu satar, xew kwallie leħjiet ix-xieħ, il-ħol jien lest biex isellem lil-ġesu biex jatiħġieħ. U fin-nofs nil-maħ il-grotta, bil-maċtura f'ira fija, fuq it-tiben, tfajjel ċkejken, lil-ġesu ċkejken tarbija. Tfajjel ċkejken ħelu ċokra, għajneħ jibru zewċ kewbied, ħaddej ħomor bid-bissima, tistħajjilom zewċ wardiet. U fuq naħħa lil-Ġuzeppi, u fuq l-oħra lil-Marija, arku btejjom bl-akbar ima, et jitaxqu bit-tarbija. Uħdejn rasu baqra u mara, ħdejn xurxin sikta u ġwejdin, ferħanin għax bin-nifs tagħhom qed isaħnu lill-bambin. Ma kull rokna l-anġli jtiru biġwen ħajjhom tal-ħarir, libsa bajda tal-bizzilla faxxa f'qadhom lewn in-nir. Ħalqhom kellhom it-trumbetti biex ixandru ma' kull rieħ li kien wasal il-Messija l-Emanweli il-mixtieq. Dawl mis-sema, mela l-grotta, donna l-ġenna nislet fl-art, qabid-dlam spiċċat ir-resħa, majn ar-rieħ intemm il-bard. Rieħa tfuħ, narċisu satar, bħur u inċens minn tasmewiet imlew l-arja ġewwa l-grotta, melodija tinnijiet. Għajt mistaġib b'dik ix-xena tal-presepju fil-ħolm tiegħi meta l-maħtres in ir-rajja biex igawdu x-xena miegħi bil-kabozza madwar rasom, bil-barzakka fuq spallejhom. Ġezza suf bajda otnija il-bastun tar-raj fidejju. U bil-ajla l-ajla sikta, bħal skantati u mistaġbin, res u qrib daħlu fil-grotta ħdejn Ġesu ċkejken bambin. Wieħed minnhom newwel ġezza ta' suf abjad lill-Marija biex tifrixa fuq it-tiben ħall-saħħa lit-tarbija. Ieħor qabad drieħ in-naġa beda jaħleb ħall-bnin, mela biqja lil-Ġuzeppi biex irejja lil-bambin. Għodu għodu kif fix-xefa bdiet iż-żerna l-ewwel dija, dawl tas-sliem feċ fuq id-dinja għax kien twielet il-Messija. L-aħbar ġiriet u Betlem kollha bdet inġabar madwar l-għar. Kulħadd telaq ix-xogħol tiegħu, nisar ġiel, tfal, żgħar u l-kbar. L-ewwel nara lill-mistaġeb jolli deh qisu skantat. Malli radik it-tarbija dak il-ġmiel baqa ċassat. Rajt lill-bidwi ġej mill-alqa, iġor li masqa fuq spallej. Baqa wieqaf, baqa siked, ma rridx jemmen lill-għajnejh. Ġew taż-żaq u tal-flejguta biex iferħu lill-bambin bid-daq tagħhom kollu ħlewwa baqgħu wieqfa mistaġbin. ġiet il-mara timla l-ilma b'żewġ tiqlil minn ġolfa wara. Waqfet hemm mal-oħrajn kollha, kollha ħeġġa, kollha ħrara. Betlem saret il-presepju, in-nies tagħha il-pasturi. Kulħadd resa lejn il-grotta biex imħabtu l-Ġesu juri. Il-ħaddiet ħalla l-inkwina. Tefa' l-forġa u l-musbieħ biex fil-grotta fl-għar ta' Betlem lil-Ġesu marjati ġieħ. Il-fornar tela' il-pala ħalla l-aġna fil-lembija lejn il-grotta qabad triqtu sabiex jara l-tarbija. In-nissiġa telqet l-odda ir-reddina u l-mekkuk odu odu ir-ħetila malli jidden is-serduk. Ġewwa s-sinja il-ħmar waħdu mal-ispira baqa' jdur lil ma jgelgel għal-ġorraba qisu x-xmara qiegħda tfur. Ir-raħħal telaq il-merħla it-taħħan il-mitħna d-dur għax kulħadd fil-belt ta' Betlem f'daqqa waħda sar pastur. U fil-bot rajt kewba sbejħa mixja mixja fuq l-għoljiet sakemm waslet fuq il-grotta hemmhekk waqfet u poġġiet sabiex turi li tliet maġi li mill-bot kienu ġejjin il-maxtura fl-għar ta' Betlem fejn kien twieled il-bambin. Kont pastur għal ftit mumenti fil-presepju tal-bambin kemm taxxaqt bil-ħolma tiegħi u kemm għadda jiġri l-ħin. Kemm kont ħini mal-pasturi f'dik il-paċi f'dak is-skiet sakemm ħessrem f'taħt għajnejja biex stambaħ il-ħolma għaddiet. Jalla nibqa' noħlom dejjem bil-presepju u l-bambin fil-miliet sabiħu ħini ta' kull sena tul is-snin. Għalkemm il-poeżija ta' Anton Buttigieġ titratta fin-numru kbir tagħha dwar in-natura. Madankollu dan il-poeta għawċi mill-qala ħareġ b'versi tas-sew sbieħ dwar il-miliet, anzi u jsostni li fil-poeżija moderna tiegħu il-miliet li llum il-poplu tagħna qed jara biss f'dawn il-festi kull xorta ta' tbaħrit u divertiment li ma jixirqu xejn lil dawn il-jiem qaddisa u li ftit li xejn jagħti każ tal-messaġġ t'umiltà u qdusija li ġġibilna magħha din il-festa. Nofs il-lejl miżeda ta' tisfir ġej mill-vapuri, id-dinja tieqaf, in-nies tbus lil xulxin kollha ferħana. Jiġi l-messaġġ Alla wera lilu n-nifsu li l-ftit trajja. Id-dinja tisma il-messaġġ imma wara tkompli jisfin u tibqa' mkebba fil-għelt u fil-gburija. Għall-kuntlarju Buttigieġ ixtieq jgħallimna permezz tal-poeżija tiegħu il-kewba tal-maġi fejn huwa jxebbaħ din il-kewba mas-satellita li għandna ninħabbu bejnietna u nejxu għal-inija waqt li nwarbu fil-ġemp il-firda u l-gwerra. Ġesu mis-satellita tiegħek ġewwa smewiet intraxxaxt dija kbira li qerdet lill-imwiet. Għallimna Ġesu ċkejken li jis-satelliti tagħna ma jrasxux sem u ċeżju ma ġid u ris u għana għall-bost tal-miliet u għażmien ta' ferħu paċi. Iżda l-bost oħrajn il-miliet u għażmien ta' ipokrisija. Nisimgħu ftit kif ġew kamilleri u rina li għal xi uħud oħra żmien il-miliet maħuġ żmien ta' ferħ ġenwin iżda okkażjoni għal ġiri sfrenat f'diskos u night clubs dbaħrid bla razan, droga, xorb, materializmu, konsumizmu, li tmissemu tarawom, is-silta li ġejja meħuda minn.
Ħanni aġawar teħodna f'dan iż-żmien.
Imbagħad telaqa. It-tfajla waqgħed bla ħajja fl-art. Kien fga u fl-afsa ta' subajh felana ħarġet il-ġabbra ta' mibeda għal vera. Ħares lejn it-tfajla. Ralu ċuħ imwerwra madwaru li ma' il-bieb ġef tiegħu telaq jiġri bħala frid. Barra l-arja kienet tanni l-anja tal-miliet. Elf bniedem isellem ferħan, ferħ li jitħak il-lum u għada jimbidel fejra u mibeda, u l-qnipen iċemplu għaddera tal-kewba fis-sema, u l-għada l-kanuni ifaqqu u ifajru errida għaddera tal-dawl tal-modernizmu. Il-miliet it-tajjeb sellimlu xi ħadd, ma semax. Waqaf, ħareġ il-ħannieqa ġawwar minn butu. Infex jitħak. Leħnu naqat maddaq tal-qniben, ħassu ħafif pall-anġli tal-karta mdendla mas-siġra tal-miliet. Ħareġ il-ħannieqa mill-ġdid, fajjara mal-art, l-ispagan qatet, iż-żibeġ tferxu mal-art, il-jem twal fiġrajjietu kienu nfirdu. L-imod indifen u xefaq ġdid iġib ġejjieni aħjar. Il-biraħ kien jibża mid-dinja qarrieqa, għada d-dinja qarrieqa tibża minnu.
Ritmi simple.
wara li aħna smajna anja oħra bil-Malti? Naddu issam għal xi ħaġa aktar tradizzjonali. U li ma nistax f'dan l-aħħar programm ma nsemmalkomx pritka tal-miliet ta' tfajjen Michael Farrugia. Pritka li kienet saret fil-Knisja ta' San Pawl Marsalforn. Minkejja li hija ta' tifel ċkejken, it-tagħlim tagħha huwa importanti, sostanzjali. U jota l-ġurnata mqazza tal-lum.
Fl-isem tal-Messier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Eżi sħuti, Maltin u Għawċin, miġburin għaw f'dik-knis ta' Marsalforn biex niċċelebraw l-festa t-twelit tal-Jesu Bambin f'dan il-lejl qaddis. Nistedinkom tiftu qlubkom għal-paċi u slim tal-Jesu Bambin. Imwielet fuq ftit t-Iben ġewwa l-Grotta ta' Betlem, madwaru Marija ommu, u ma ġenbu jassis fuqhom hemm Giuseppi, il-Messier putattiv ta' tarbija mwielda. Madwaru għad ġmilu ta' Anġli kantaw, glori nexesis deo, glori lalla filoli ta' smewit. Ejġajna għedin niċċelebraw il-miliet li fost weċ oħrajn u għaw kol zmin ta' ħafna xewqat ta' paċi u slim, natu l-ċuxin xewqat ta' militini u sena ġida tajba. Din hija tislima sabiħa li aħna nrepetuha kull sena. Toġobna l-kol għaliex il-paċi u slim huma mixtieqa hum fiċċa dejjem minn kulħadd. Huwa xi raqma dan kollu li nistaqsu ħinna nfusna meta f'dan iż-żmien jiġina faċli nsellmu lil xulxin b'dawn ix-xewqat ta' paċi u slim. Għaliex meta jgħaddi l-miliet din it-tislima tiskot minn fomna u nerġgħu naqgħu għall-ħajja ta' qabel. Meta naqsma xulxin dawn ix-xewqat ta' paċi u slim, aħna nkunu nifhmu rridu dak li nistqarru bil-fom jew nkunu nirrepetu minn sena l-oħra dan il-kliem bħala drawwa bla ebda rabta u impenn. Jekk inġibu quddiem għajnejna id-diżappunti tal-ħajja il-ħsar il-għam l-ċuxin minħabba il-mibeda u l-piki il-familji mkisrin il-firda u l-ġieħ il-nuqqas mħabba u maħfra u tandin ieħor li kisser il-bniedem malar nistgħu naħsbu li fid-dinja tal-lum m'hemmx lok għall-paċi u slim u li għalhekk ix-xewqat sbieħ li nsemmu fil-miliet huma biss kliem firaħ u vojt. Madan kollu, namlu ferm ħażin jekk nirrassenjaw irwieħna li fost il-bnedmin m'hawnx lok għall-paċi u slim inkunu mmorru kontra l-verità li wassalna l-miliet. Messaġġ ta' ferħ. Il-miliet huwa festa li tqajjem għall-ferħ il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Tfakkarna fit-twelit ta' Ġesu tarbija. Minn dot f'Maxxtura far ġewwa Betlem, meta l-ħemda tal-lejl ġiet miksura miqtaj ta' Anġli li ħabru l-paċi u slim lill-bled min terrida tajba. Dan il-messaġġ ta' ferħ ix-xandar madwar 2000 sena ilu li għadu u jibqgħu ma' kollhom kien sal-aħħar ta' żminijiet. It-twelit ta' Ġesu tarbija ifakkarna li minn semmaw xandara l-ewwel darba l-paċi u slim wara li s-serb qarraq beva u badam ma kienx bniedem bħalna iżda kien Alla nnifsu. F'dik l-okkażjoni Alla wiegħed lill-bniedem li jerġa' jrodlu l-paċi u slim meta qal li s-serb jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara bejn islek u nisilha u jisħaqlek rasek u intrid tepal arqubu. Alla dejjem jagħti dak li wiegħed kif jurina biċ-ċar bit-twelid tar-Jesu Bambin. Il-miliet ħeġġiġna, inqawwu qlubna u ma ninqalqux għall-imħabba bla tarf li Alla l-Messier għandu għalina. Huwa bagħat lill-ibel il-waħdini tiegħu fid-dinja biex iwassal kulħadd il-bxara tajba li għalkemm ix-xitan ġara fil-bniedem u telfu l-paċi u slim, il-bniedem ifdi bid-dem ta' Ġesu Kristu rebaħ aktar milli tilef. Din hija aħbar misterjuża li tagħti l-bniedem ferħ kbir ta' twelied ġdid. Dan it-twelied ġdid ġie miksub waffert lill-bniedem meta l-ibel il-waħdini ta' Alla imnissel mill-Messier qabel kull żmien u naturu waħda mal-Messier ġie mibgħut minn Messieru biex jiġi fostna isir bniedem bħalna ibati u imut u jxoxta biex jeħlisna milli jasaj ta' dnub u l-mewt u biex jagħtina t-tama tal-maħfra u t-tama ta' twelied ġdid. Il-klim twa l-ġrit ma jfessiex li aħna neġaw nitwildu mill-ġrit, neġaw lura għażmin tal-infanzja tagħna. Dan it-twa l-ġrit hija ħbiberija mill-ġrit ma' Alla u bejnietna, monija bid-dinjità kbira ta' wlied u erreta ta' Alla bi Kristu Ġesu sidna. L-isbaħ l-akbar rigal huwa Ġesu Kristu li għamel festa l ferħ tal-miliet. Ġesu Kristu veru Alla daqs il-Misir, sar bniedem bħalna biex kif wisseħ magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Ekk ukoll il-bniedem ikollu sehem fin-natura divina tiegħu. B'hekk Ġesu Kristu huwa rigal konkret mod li għandna mill-Alla l-Misir ta' wieħed li huwa bħalna. Huwa ħuna rigal isbaħ akbar minn dan laqgħod kien hawn u lanqas jista' jkun hawn. Laqat labnieħ joħsibna fih u wisqan qastennejnieh. Ija din ir-realtà misterjuża li tagħmel veru ferħ paċi u slim tal-miliet. Aħna biex nifirħu fuq li nifirħu u nroddu ħar lill-Alla missierna li tagħna bħala rigal lill-ibnu l-waħdieni li għandu l-istess kondizzjoni umana bħalna. Aħna l-kol ħutu Ġesu Kristu u l-ferħ tal-bniedem għaliex Alla riet li ibnu l-waħdin magħmu l-bniedem ikun ukoll dak li fih kellhom iseħħ u l-wegħdi ta' paċi u slim li Alla għamel lill-bniedem. Ġesu Kristu u r-Re tal-Univers ir-Re ta' paċi u slim. B'xi mod nistgħu ngħidu li meta Marija preżentatilna ġobetlem il-Ġesu tarbija kienet qed tippreżentanna ieħor bħalna bit-tama li aħna nsiru nixbħu lilu. Dan ifisser li aħna jkollna l-paċi u slim jekk fuq l-eżempju ta' Ġesu ngħixu bħala wlied ta' Alla jeħtieġ li nrispettaw nħobbu l kulħadd kemm hija ħbieb kemm hija kedewa. L-imħabba ta' Ġesu hija aktar qawwija mid-dnub u mill-mibeda, jeħtieġ li nħobbu l kulħadd bla ebda kundizzjoni jew limitu. Dan joħtal kull bniedem u minnu kemm ingħaddu f'ġu f'omu u kemm jekk narawh kriminali u disprezzat. Għaliex fil-pjan ta' Alla kull bniedem għandu l-possibilità mod hija lilu għal dejjem minn Alla li jsir ibnu. Jeħtieġ naħdmu dejjem għall-paċi u slim għaliex dejjem hemm il-ħtieġa għall-ħidma għall-paċi. Sakemm iddum l-istorja tagħna fuq din nart maħkuma kif inhi mill-egoiżmu, ejra, mibeda u tant dnubiet oħrajn. Mhux faċli naħfru l-min jagħmlilna d-deni insibu għadqila ħafna. Madankollu aħna jkollna l-paċi u slim daqs kemm aħna nkunu kapaċi li fuq il-kmand ta' Ġesu naħfru u nħobbu l-ġuġin kif hu stess għamel dan magħna l-kol. Maħfra u mħabba fil-familji għalhekk fid-dawl tal-imħabba bla tarf ta' Ġesu tarbija għalina nixtieq nitolbu l-kol għall-familji mifrudin biex jaħfru l-ġuġin u jeġgħu ġeddu l-imħabba u l-għaqda ta' bejniethom. Għal-familji fejn il-fedeltà qed bagħat minn ġewġieh. Biex it-tifkira ta' twelid ta' Ġesu tarbija tkun għalihom żmien ta' kuraġġ maħfra u fejqan. Għal-familji li jinsabu f'diffikultajiet biex il-mulejjien ma jaqtawx qalbhom. Għal-familji li għalkemm jiġu minn xulxin infirdu bejniethom minħabba problemi fuq xi wirt biex isibu triq ta' rikonċiljazzjoni. Għal-familji kollha biex isejbu l-qawwa għoddin li jsaffu lilhom infushom minn dak kollu li jnawwar l-imħabba, l-għaqda, il-ferħ, il-paċi u slim tagħhom. Inħeġġeġ il-familji kollha biex ifittxu l-kol il-qawwa tagħhom fit-talb. Inħeġġeġ ukoll il-familji li huma dejjem minn żmien diffiċli biex jagħmlu kuraġġ mill-eżempju ta' tant familji oħrajn li jarfu jerbħu fuq kull maltemp li żgur iltaqgħu miegħu fil-ħajja ta' kuljum. Eżi sħuti fi Kristu, nappellakom il-kol biex iżommu dejjem qudiem għajnejkom li l-veru paċi u slim jinsabu f'Ġesu. Jekk irridu tassew il-paċi u slim, jeħtieġ intolbhom mingħand min għandu l-paċi u slim u jrid jagħtihomna dan hu Ġesu. Madankollu, ninnota b'dispjaċir li l-qofol tal-attenzjoni ta' żmien il-miegħed inbidel ħafna. Flok Ġesu qed ifeġġu aktar it-tiżjin, ix-xiri, ix-xalar, bdil ta' rigali, ikliet u ħwejjeġ oħra bħalli kieku l-paċi u slim tal-miegħed tista' tbiegħhom jew tixtrihom. Il-miliet Malti infatti fil-waqt li għatand ħafna mill-karatteristiċi oriġinali tiegħu madux l-istess, li rieħ ta' żminla li ma jdew qatt jippruvaw warbu lill-Alla l-barra mill-ħajja tal-bniedem qed iħallu l-marka tagħhom fostna l-kol. Neftħu l-umna għal-ġesu. Il-paċi u slim tal-miliet jibqgħu magħna u f'qalbna daqskemm aħna nkunu kapaċi neftħu l-umna beraħ għal-ġesu billi nsiru nixbħuh dejjem iżjed. Jalla l-paċi u slim ta' ġesu jimlew l-umna f'kull żmien. Dan nixtiequ minn qiegħ qalbi lill-poplu kollu ta' dawn il-gżejjer. Nixtiequ b'mod speċjali t-tfalu li żgħażagħ li jridu jibnu l-ġejjeni tagħhom fuq dak niddeċidu aħna llum. Nixtiequ lill-ġenituri, lill-anzjani, lill-morda, lill-persuni b'diżabilità, lill-emigranti u lill-familji kollha tagħna. Nixtiequ wkoll lill-aħwa li jinsab fil-ħabs u l-familji tagħhom, lill-vittmi tal-vjolenza u abbuż sesswali, lill-vittmi tal-inġustizzja, lill-refuġjati li ħallew pajjiżhom ma jinsabu fostna, lill-min qed jgħix iħossu waħdu jew imwarrab. L-tfal l-lum mumiex għawdu l-ġenituri tagħhom flimkien ġewwa l-familja, l-imġarbin u l-kull min b'xi mod għandu qalbum taqla, biex il-mulej jiqaf magħhom il-kol u jagħtihom is-sabar, il-faraġġ, il-wens, u l-kien qaddis tiegħu. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin tar-rida tajba, il-miliet tajjeb il kulħadd.
Nala, allura dan l-aħar program b'dan il-ħsieb li jien nixtieq li jidħol fil-qalb tal-familji kollha Maltin u Għawġi. Miliet mal-familja. F'dan iż-żmien tal-miliet fuq it-television jixxandru ħafna films li għandhom x'jaqsmu ma' dan iż-żmien. Xieħut iktar religjużi minn oħrajn. Dall-aħħar inċertajt film fejn laqatni partikularment iktar minn oħrajn minħabba iċ-ċirkustanzi li il-protagonisti sabu ruħhom fihom. Il-protagonisti tal-film huma tfal żgħar li jkunu ser jingħaqdu mal-familja tagħhom għal miliet. Imma jispiċċaw magħluqha f'ajruport minħabba tempesta li ma tħallix l-ajruplani jtiru. Bekk ikollhom iqattgħu il-miliet mal-ħaddieport dawn it-tfal jitpoġġew ġo kamra sakemm jinfurmaw lill-ġenituri. Imma ta' tfal li huma ma tantx ħadu gost magħluqin jistennew u ħarbu. X'ħin raw li l-miliet kien jumejn biżbot u l-ajruport ma kienx mżejjen għaliex id-direttur ma kienx iħobb il-miliet, iddeċidew illi jżejnu huma flimkien ma xi ħaddiema tal-ajruport. Hekk għalkemm ma setgħux ikunu mal-familja, xorta waħda ħolqu din l-atmosfera ta' ħbiberija u unjoni bejn in-nies li fakritom fil-vera sinifikat tal-miliet. Għalhekk ejjew f'dawn il-ġranet naħsbu f'dawk in-nies kollha li qegħdin jagħtu servizz lill-komunità f'dawn il-ġranet ta' festi fejn il-maġġor parti jkunu ma' tal-familja, imma niftakru wkoll f'dawk il-missjunarji li qegħdin jgħinu tfal u nies fil-bżonn il-bogħod mill-familja, l-istess bħat-tfal protagonisti tal-film li huma mbeda mill-familja tagħhom minħabba ċirkustanza tal-maltemp hekk ukoll it-tfal illi kollhom il-familji imkissrin illi jistgħu jkunu qegħdin ma' familji oħra li mhumiex tagħhom għaliex ikunu adottati jew inkella qegħdin f'xi istituti jew qegħdin ma' xi aġenziji
jinsabu mingħajr familja is-sena kollha. Dan in-nuqqas tagħhom jinħass l-aktar f'dan iż-żmien tas-sena. Ejjew għalhekk anke nappellalkom biex dan il-miliet kunu ġenerużi u tiftakru f'dawk li l-inqas huma x-xurtjati u li m'għandhomx għajnuna, speċjalment għejnu lill-familji fil-bżonn. Għaddu lotjiet tagħkom lill-Karitas f'Għawdex ħalli bekk tkun tista' tferraħ dawn it-tfal, dawn il-familji ta' għadhom flimkien biex jgħixu l-miliet flimkien.
Ġejna fit-tmiem ta' dan is-sitt u l-aħħar programm li jien qiegħed inwaslilkom f'dawn il-ġranet sbieħ tal-miliet. Sitt programmi li bihom tajtkom x'tomotu, x'tirriflettu, x'tieħdu pjaċir li jien b'tant tagħrif li bla dubju ta' xejn komplejt innisser fikom l-Ispirtu Qaddis tal-miliet. Mill-ġdid nerġa' inrot ħajr il-daw kolla illi enuni biex nkun nista' niġbor dan it-tarif kollu. Sit programmi biex ċajta, sit programmi fissru ħafna ħin ta' riċerka, ta' studju u adattament u editjar tal-programmi. Nirringrazzjalilkom, semmija, li għadtu tisimgħuni, nawgurawlkom il-miliet it-tajjeb u sena mimlija ġitu barka fuq il-familji tagħkom, fuq il-ħajja tagħkom, fuq ix-xogħol tagħkom. Awgurju li jkollkom rizq xejn aktar, inselmilkom, kunu mberkin, dummik il-boċ.